mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 12:50 minutos. Actualizamos la información de este lunes 5 de agosto en la provincia de Ourense. A Guardia Civil vende de terra un vecino de Monterrey que se incautó 550 plantas de marihuana y 500 gramos de cogollos secos también de esta planta. Todo aconteció en el concello de Monterrey. Trátase de un vecino de Monterrey de 29 años de edad. Como a todos los lunes, saludo delegado de Asunta en Ourense, delegado territorial Manuel Pardo. Muy buenos días. Fin de semana intenso. Tenemos muchas actividades y muchas festas gastronómicas en la provincia de Ourense. Hubo que hacer en Caixa de Bolillo para poder estar en Arnoya, en Muiños, en Bande, perdón, en Baltar, en Oímbra.
Cierto, cierto. Pero bueno, también una forma interesante de potenciar o nuestro sector, potenciar o productos de calidade e tamén dálle un puxo turístico a nosa provincia.
Qué importante promocionar estos productos, delegado, tanto o pemento de Arnoia como o pemento de Oímbra, onde estivo en Oímbra, carón da súa casa,
Claro.
nunha festa xa que 27 anos leva a festa do pemento de Oímbra,
Pois sí, 27 en Oímbra, 45 en Arnoia, dous produtos excelentes. Estas festas de promoción o que fan é poñer en valor, exaltar a súa calidade, dalo a coñecer, co cual cada vez é máis demandado, é un produto de proximidade, é un produto xa coñecido en torno á xeografía, e o que pretendemos con isto tamén é darlle un pulo para que cada vez teña máis demanda, co que se consigue potenciar a súa producción e fixar tamén poboación no noso ámbito rural.
Bueno, falamos da Praza Abastos, da capital, a Praza Abastos número 1, porque o Conselleiro de Emprego ven de reunirse precisamente co alcalde da cidade e co presidente da Asociación de Comerciantes para reactivar e para reiniciar canto antes a actividade neste edificio. Para cando, delegado?
Pois, bueno, está a seguir dando pasos. O que na reunión que se dotou foi o plan funcional que foi financiado polo goberno autonómico, plan funcional no cual se recollen aspectos básicos como a disposición dos postos, a necesidade de electrificación e ventilación ou a valoración das cuestións fundamentais como a reforma do rianxo ou mellor anuído de accesibilidade. É un documento de partida. Ora, contamos ca recepción do edificio por parte do concello para determinar xa por un miúdo os detalles para realizar as actuacións necesarias e para fixar un cronograma de actuacións e orzamentos para ir ca seguinte fase da obra. O compromiso da Xunta é do mediar e intervir no desbloqueo dunha infraestructura estratégica para a cidade, digamos, esta función importante para darlle un pulo a unha nova etapa para Praza de Abastos número 1 de Ourense, que tamén ten un valor importante para a nosa cidade.
E tanto que ten, como tamén ten moitísimo valor, sobre todo nas comarcas da provincia, os 4 polos de emprendimento que existen. Fai uns días me consta que estivo no de Carballiño, hai outro creo que na zona de Verín, en Valdeorras, hai un Baños de Molgas, visita obligada ao do Carballiño, non?
Certo, o sea, os polos de emprendimento, pois é unha figura que leva un tempo funcionando para poñer a disposición daqueles emprendedores actividades de mediación, de información, para axudalos a darlle saída as súas ideas. Contase cunha rede de 14 oficinas en Galicia, como ben indicabas, temos no Carballiño, Barco de Valdeorras, Baño de Molgas e Verín. En a reunión, pois, fixose un encontro con representantes de 3 iniciativas nacidas ao beiro do polo, Buscalum, unha empresa de xogos de mesa, Llobar Textil, unha cooperativa fundada por 4 traballadores que permitiu a permanencia dunha empresa textil cando os propietarios orixinais se xubilaron, e a Creativa 23, un proxecto de emprendemento de fotografía e vídeo. Son 3 casos de éxito que forman parte dun total de 129 proxectos que debatindo o polo de Carballiño desde a súa apertura, acumulando 344 auditorías realizadas. Os polos de emprendemento na provincia de Ourense pois van levando un total de 430 proxectos atendidos, incluindo 1.135 auditorías. É unha figura a maiores, co que se busca é dinamizar a economía local e fomentar a iniciativa emprendedora na comunidade co objetivo de xerar un ecosistema de apoio ás persoas emprendedoras. o impulsando as oportunidades de negocio que ofrece a comunidade galega, con especial foco no rural e aproveitando os recursos disponibles.
Bueno, e outro tipo de axuda, neste caso, para poder cualificar a persoas desempregadas, está aberto, creo que o prazo ata o 30 de setembro dese paquete de axudas por valor de case que 8 millóns de euros, non? Para unidades formativas.
Certo, tamén é unha figura moi interesante, porque tratamos de axudar as empresas para que se imparta a cualificación na propia empresa, co compromiso de contratar polo menos un 40% do alumnado que participe na acción formativa, co cual é unha acción formativa focalizada na propia empresa, buscando uns perfiles especializados para continuar o seu traballo nesa empresa. Son importe de 8 millóns de euros para que poidan cualificar a máis de 3.000 persoas empregadas con unidades formativas que, como ben decías, está continua aberta o prazo de solicitude hasta 30 de setembro. A previsión do Goberno galego é que se leven a cabo unhas 290 accións formativas no marco da convocatoria das empresas para o ano 2024. E tamén é unha figura moi interesante porque, como ben decía, van dirixidas á especialización, a preparar o seu traballo na propia empresa e tamén facilitar a contratación deses perfiles que eles mesmos van formando.
Fai uns días, o delegado tivo ocasión de estar tamén en Verín, na visita do conselleiro ao novo servicio de urxencias do hospital. Todo prevé que entrar en funcionamento na segunda quincena de setembro. Millora moitísimo que a asistencia nesa situación a veces tan complicada que son as urxencias hospitalarias, ¿sí?
Pois sí, supón unha millora importantísima. Estamos comprobando as instalacións do novo edificio de urxencias e o punto de atención continuada do Hospital de Verín. Se investiron 4,5 millóns de euros. E, desde logo, iso vai repercutir nunha millora importante na atención a un número importante de pacientes da comarca. Contase con sala de espera separadas para pacientes xerais, pediátricos, e tamén zonas con atención a aquelas persoas con sospeita de enfermedades contagiosas. O sea, un pouco esa pandemia que tuvemos hai uns poucos anos, pois aparecen puntos específicos para poder atender a estos perfiles. Pois como Berines, é unha satisfacción ver esta obra e ver, digamos, o pulo que se lle dá aos hospitais comarcais, que é un elemento clave para descongestionar tamén o que serían os grandes centros de referencia. Ao mesmo tempo, salientar a lei de ofrecer plaza de difícil cobertura por especialistas, que permitiu incorporar 13 en áreas clave do Hospital de Verín.
Bueno, pois, don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Galicia Orense, que moitas gracias por estar unha semana máis en Herrera en Cope, repasando temas de actualidade na nosa provincia. Moi bons días, ata a semana que ven.
A cuidarse do calor e moita precaución con respecto aos incendios forestais.
Moitísimas gracias, porque estamos efectivamente en nivel de alerta máxima por altas temperaturas, como bien apuntaba o delegado, e que se poidan producir incendios forestais.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Achegámonos a unha tarde a ver como ven a previsión meteorolóxica de cara ás vindiras horas na provincia de Orense. Carlos Otero, Meteo Galicia, moi bons días.
Tal, moi bon día.
Que temos por diante no que resta de xornada?
Bueno, pois unha xornada na que pouco a pouco os ventos do oeste irán arrastrando cara a comunidade algo máis de humidade, algo máis de nubes, que o notaremos na provincia de Orense a partir desta noite. Por lo pronto, esta tarde será de calor, sobre todo no Val do Miño, as máximas estarán alrededor dos 35 graus. Mañá, o aumento das nubes permitirá un lixeiro descenso das máximas, quedarán alrededor dos 32 graus. Volve o ceo descuberto a partir do mércores, con máximas que irán ascendendo, e prevese que se sean elevadas novamente, superando os 35 graus xa a partir dos xoves.
Gracias, Carlos, bo día.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.